Здравейте, приятели, добре дошли във втория епизод на Стартъп Разговор. Днесният епизод се очертава да бъде страхотно интересен. На гости съм и Максим Гърбиц от инвестиционният фонд Eleven и Станислав Сираков от другият инвестиционен фонд за ранни или за стартиращи компании Launch Hub. И двата фонда са реално първите, които, или не първите, ми от първите, които инвестират в стартъпи в България. Преди да минем по-детално на тази тема, искам да представя набързо двамата ми гости. Както винаги, тук съм с моят специалист по всички технически проблеми, Ники. Аз съм Борис Христов. Както казах, Максим Гърбиц, ти с българско гражданство ли си, понеже имат ти е много интересно, а си бил и в Холандия.
Здравейте всички. Не, аз въобще нямам... Моята връзка в България от няколко години. Аз съм израснал в Москва, в щатите и в Холандия. И от две години всъщност живея тук в София.
До български със сигурност не си започнал да го учиш преди две години, както те слушам.
Преди четири, да кажем. Малко по-преди това.
Да. Поздравления, Макс. Добър напредък.
Заради вас.
Още едно доказателство, че София е добро място за стартъп екосистемата.
Макс, ти в момента работиш в инвестиционния фонд Eleven. Кажи ми се две думи преди това, доколкото разбирам, ти си казваш, че си израснал в щатите, в Холандия и в Русия, но стартирал си компания в Холандия, доколкото разбрах, която също в един момент си екзитнал като кофаундър. Тя е била за, мисля, че каза, първата компания за онлайн legal services в Холандия. Така ли?
Да, точно така. Ние правихме, всъщност, аз минах тогава в този период през всичките грешки, които са мислими, дори не мислими в стартъпърство. Ние бяхме с един съквартирант в Амстердам. Той работеше като адвокат в една голяма адвокатска къща. Аз бях в корпоративния свят в едно голямо издателство и просто ни хрумна една вечер идея, че има търсене за ефтини, бързи, относително лесни юридически услуги. И започнахме с един сайт. Дори имах една приятелка тук в София, която го направи за няколко стотни лева. И оттам всъщност започна цялата история. Намерихме по някакъв момент инвеститора и група Ангели, всъщност, които инвестираха в нас. И ние станахме накрая нещо като един такъв начинаващ холандския LegalZoom. Не знам дали
как се казва сайта?
О, той е много труден. На холандски се произнася regeldit.nl.
Добре, може да го напишеш в чата, за да може после да го сложим, да, и на сайта.
Аз, между друго, интересното е, че те, моите партньори, те също си продадоха дялове и аз знам, че фирмата съществува още и дори, нали, уши печеливща, но не съм много наясно какво правят.
Според мен, а кой я купи?
Нали. Мой личен ексит беше всъщност към кофаундъри и към съществуващите инвеститори и тогава влезна още двама инвеститора. Така че аз направих и такъв, като се казва, personal exit.
Ага, ясно. А преди това ли си беше споменал, че си работил като инвестиционен банкер или след това е било?
След това, аз като се преместих в България, нали, аз се преместих в България по лични причини, гаджето ми е родом от тук, тя всъщност живее в Германия, но на българка и заради нея съм се запознал с България. И когато правих стартъп в Холандия и ходих тук, нали, на почивки, Коледа, лятна почивка, винаги ми се искаше тук да правя нещо, защото аз, нали, видях колко е по-лесен живота тук. Нали, със същите пари можеш да направиш много повече. И също така се усеща един такъв глад към успех към хора тук. Хора са готови да бачкат, нали, да имат мерак да направят нещо, което за млади хора, например в Западна Европа, е много по-трудно да го кажеш. И всъщност като дойдох, нали, първата ми идея беше да, нали, да правя някакъв нов стартъп, но запознавайки се с хора, получих от една малка такава бутикова фирма предложение да дойда там да работя като Investment Banking Associate. И ми струваше интересно, защото аз иска да придобия малко повече представа за по-големия бизнес, за по-сериозни бизнес.
Коя фирма е това в България?
Това беше New Europe Corporate Advisory.
Ага, окей, да, сещам
се.
Да. И оттам направи вече промяната към инвестиции и стартъпи.
Ами да, то също точно по това време беше клоузинга на тези черми фондове, които накрая станаха Eleven и Launch Hub. И се запознах с екипите на, всъщност и на двата фонда, и с момчета на Eleven се разбрахме много добре и аз влязох в техния екип, който вече беше сформиран, така че аз не мога да се кажа, че съм един от кофаундерите на Eleven, но почнах да работя в Eleven малко след лончване на проекта.
И какво правиш там в момента?
Аби аз всъщност в момента е интересна история. Аз малко съм на един събет, защото гледам някои странични проекта също, но по принцип моята работа си беше предимно с изграждане на DealFlow. Това беше едно от така по-интересните предизвикателства, които имахме в начало, защото нали, въпросът е дали има въобще стартапи, в които може да се инвестират тук в региона. И ние направихме една много интересна мрежа с Refers, с нали, менторска мрежа, и така нататък. И по принцип, иначе, нали, всеки договор прави едно и същото, гледа компаниите, правим селекшн процеса и се опитваме да осигурим колко може по-добър контент на самата акселераторна програма.
Ясно. Добре, Станиславе, ти мисля, че ти си в България си бил през цялото време, преди да започнем с Launch Hub. Кажи си две думи, какъв е твой бекграунд?
Ами да, аз в интерес на истината имам така доста сходен като Макс. Аз също бях в корпоративния свят, само че в финансовата индустрия до 2008 година, когато напуснах след 10 години работа една от големите финансови институции тук и тръгна да правя също мой стартъп. Като идеята беше да направиме, тогава не го наричахме така, но от днешна гледна точка, някакъв маркетплейс за бизнес лоунс и за финансинг на SMEs. Успях да привлека angel инвеститори, американски, няколко човека. И тръгнахме да стартираме този проект. Занимавах се с него, като той в последствие, заедно с същите хора, се преоформи малко и така приключих да ръководя един голям компетишън за бизнес планове. Това беше проекта Empower, ако сте го чували или сте го срещали.
Така, да, чували сме го.
Всъщност, след като със същите хора, които финансираха моят стартъп през 2008 година, после през 2009 стартирахме Empower и в крайна сметка, тъй като компанията, която се опитахме да създадем по една или друга причина, тя вървеше окей като малък консултинг бизнес, но не можа да отлепи никога и да стане нещо наистина голямо и scalable. Затова 2010 решихме да го прекратим и да фокусираме изцяло усилията си върху Empower. И 2010-2011 и в един момент за мен също беше много естествена стъпка, тъй като в Empower така или иначе гледахме стартиращи компании, така или иначе ги оценявахме, опитвахме се да помагаме на средата тогава, да се присъединя всъщност към екипа на Launch Hub. Като аз също като Макс не мога да се нарека фаундър на Launch Hub, защото джойнах екипа малко след затваряне на Джереми и Кола, т.е. не участвах по време на самия така фъндрейзинг период. Аз се присъединих веднага след като фонда беше формално затворен. Той реално затвори доста след това, но формално затворен по време на първата селекция на първия кол на Launch Hub.
Продължаваме с вече представянето. Не представянето ми, може би първо нещо като дефиниция или обяснение за тези от нашите слушатели, които не са напълно ясно какво означава един Venture Capital фонд, което са двата Eleven и Launch Hub. Равно Venture Capital фонд е инвестиционен фонд, в който се събират пари, по някакъв начин обикновено от частни инвеститори, с цел рисково да се инвестират в ново стартиращи компании, най-ранен или малко след най-ранния етап на развитието им. Като идеята е, че тези пари се разпределят сред едно портфолио от инвестиции и когато инвестициите бъдат възвърнати след време, по някакъв начин било то обикновено чрез продажба на дяловете в съответната компания, когато тя стане по-голяма, тези пари се връщат на инвеститорите, главницата, разбира се, плюс някаква доходност, която обикновено се очаква да е доста голяма зависимост от успеха на самия фонд. От тази гледна точка, тази индустрия съществува в щатите, може би от 40-те години на миналия век, още преди Silicon Valley. Говоря във формата, в която се събират пари на едно място, т.е. pooled investments. Иначе вече през 60-те години в Silicon Valley, Sand Hill Road, започнаха да се създават първите типични инвестиционни фондове, тип Kleiner Perkins, Sequoia и така нататък. Но тази индустрия така и така е вече доста, доста добре развита, особено в щатите, но и в целия свят в рамките на последните 20-30 години. В България мисля, че имаше един фонд, който правеше ранни инвестиции в обикновено технологични стартиращи компании, който се нарича Невек. Мисля, че той затвори вече. Не съм 100% сигурен каква е историята около затварянето, но той изкара някакви години от мандата си. Може би му приключил мандата най-накрая и не е успял да рейзне втори фонд. Не съм напълно запознат. Ако вие имате някаква повече информация, може да споделите.
Всъщност, да, аз мога да кажа. Той Невек наистина беше първия фонд тук, така структуриран като фонд, като Venture Capital фонд, който инвестираше в технологични стартъпи. И той мисля, че мина инвестиционния хоризонт на първия фонд, но всъщност Невек спечели един от другите финансирани от Джереми проекти и в най-скоро време ще управлява втори фонд тук в нашия регион. Не знам доколко той ще е фокусиран само върху технологични компании, но надяваме се да има така да продължи съществуването си.
Да, абсолютно. Да,
така стана. Смисъл, интересното беше, че аз дори поканих Павел, който е партньор в Невек на този разговор, но този, за съжаление, сега почивка някъде, но всъщност стана абсолютно прав. Невек ще имат един нов фонд, който са затворили преди малко. Всъщност официалния клозинг беше преди 2 седмици. И така че може да очакваме, че те ще почват пак отново да активно да инвестират тук в България, в региона, някъде едните месеци.
Добре. И тук идва вече време за първата дилема или първия проблем с Venture Capital индустрията в България. Реално и двата фонда и Launch, а както чувам вече и третия, т.е. и втория фонд на Невек, финансирането идва по програма Джереми. Значи, за тези, които не знаят, програма Джереми е свързана с кохезионните и структурни фондове на Европейския съюз. Тя е реално канала, по който се прехвърлят пари за подпомагане на малки и средни предприятия. В случая инвестициите в двата фонда, поне в Launch Hub и в Eleven, идват от Европейски инвестиционен фонд, който реално получава парици от Европейския съюз директно, от европейските фондове, плюс нали, от всички европейски държави, чрез съответните им държавни учреждения. Мисля, че от България това е насърчителна банка, която се използва за подобни цели да участва в европейските фондове. Тоест, имаме финансиране на venture capital фондове с пари на европейските данъкоплатци. Особено западноевропейските, нали, с някаква минимална част българските. Но обикновено на Запад целият рисков капитал, който захранва един фонд, идва от частни инвеститори, които са готови да го рискуват и да го загубят целия. В случая, първият ми въпрос всъщност е, има ли други инвеститори в тези 9 милиона и 12 милиона, които са в Launch Hub и Eleven, освен парите по Джереми?
Ами, ако искате, аз мога да стартирам и Макс ще се включи. Всъщност, в двата фонда, освен Джереми, освен парите на Джереми, самите менеджмент компании, самите менеджмент екипи са инвеститори. Те са, разбира се, с малък процент, което е нормално и е обикновено нормална практика.
Гордо, какво процент? В смисъл, в рамките на примерно половина, един или повече?
Не, в рамките на под 3%, нали, но е повече от половина. Така че един и нещо нали, в този диапазон. Но аз не съм съвсем съгласен, че особено, значи, когато говорим на Запад, правим разграничение между Щатите и долината и Западна Европа.
Да, говоря за Щатите, а не за, дали, защото той Европейски инвестиционен фонд финансира още доста сходни схеми за плуване на пари. Нали, изключвам го него.
Да, всъщност Европейски инвестиционен фонд може би е ултимат инвеститора в Европа. Той почти във всеки VC, който е голям европейски, участва. Но в нашия регион, подобна е ситуацията, доколкото знам и в Израел и в Западна Европа, в момента е много трудно, просто нямаме исторически натрупано възможност изцяло с частни пари нещо да се направи голямо. И затова всъщност ролята на Европейския инвестиционен фонд и на програмата Джереми до някаква степен е и пионерска и нашата роля също на двата фонда, защото когато средата се развива добре, когато нямаме все още такъв рециклиран капитал, но се надяваме, че това ще дойде с
повече и повече успешни предприемачи. Ние поемаме малко или много първи удар, който след време ще дойдат други, които да се включат и също да инвестират в стартиращи компании.
Добре, първият равно фонд на Невек, той мисля, че беше финансиран изцяло с частни средства, или?
Доколкото знам, да.
Ами аз мисля, че и там Европейския инвестиционен фонд имаше някакъв дял. Сега не знам колко голям е бил, честно казано. Но Европейския инвестиционен фонд, EBRD, те са обичайните играчи в подобни структури навсякъде в Европа.
Да, значи тук всъщност е и основното противоречие. Реално Европейския инвестиционен фонд, той е канала, по който тези пари реално отиват в... Той играе ролята на един фонд в Venture Capital Funds. И то е просто канала, по който тези пари отиват в съответните държави и съответно в фондове, подобни на LaunchHub и Eleven. Нали, те идват, разбира се, формално по програма конкурентоспособност, което реално има смисъл, защото нали, тези инвестиции помагат на конкурентоспособността на стартъп екосистемата в България и съответно другите държави, които получават пари по този начин, нали, да се конкурират с, нали, с другите части на Западна Европа.
Да.
Обаче...
Да. Извинявай,
да,
просто да добавя нещо към каквото Стан обясни, което беше абсолютно всъщност изцяло правилната картинка на какво, нали, на начин, по който са формирани фондове. По принцип, ние тук развитието, което ние имаме в България сега, и може би дори в региона също в другите държави, макар че там не са били толкова успешни като тук опити да се създават early stage фондове. По принцип, това развитие, нали, развитие на една екосистема на зелено. Ако се гледа към паралели световни, нали, ние говорим за Западна Европа и за Щатите, но може би най-интересният пример, който ние до сега всъщност следваме доста прецизно, е примера на Израел. Нали, за израелската стартъп екосистема има страшно много написани книги и материали в интернет. Той е един известен, такъв успешен пример на една държава, която в рамките на 20-25 години на зелено е създала много конкурентоспособна среда за създаване на стартъпи. И всъщност, ако гледаш към начина, по който те са стартирали тяхна екосистема, то много прилича на това начало, което ние имаме за сега. Има, нали, държавна намеса, всъщност държавна политика към създаване на технологична среда. Инвестират се едни държавни пари по един начин, който между друго много прилича на този, който ние имаме с програмата конкурентоспособност и European Investment Fund. И всъщност, нали, ако тези първите фондове, които в нашия случай са Eleven, LaunchHub и Невек, ако те успяват да връщат резултат, който между друго в повече случаи не е дори паричен резултат толкова, колкото резултат на успешни проекти, които успяват да рейзват повече пари, да излизат на пазари и така нататък, вече в второто поколение фондове, което ще дойде след няколко години, ще има повече, нали, частни пари, защото частни инвеститори ще имат възможност да видят, че има качество и че има потенциал в такива инвестиции. И от тази гледна точка всъщност е целият процес, според мен, така по-добре да го разбереш.
Добре, съгласен съм с, нали, реално историческия аналог, който е в Израел, нали, да започне държавата и лека по лека, нали, да отстъпи на частния сектор, доколкото тя, нали, не го краудва от този частен сектор. Venture Capital фондовете са реално машини, които трябва да генерират чрез рисков, поемайки голям риск, трябва да генерират голяма възвръщаемост. И, нали, в случая тук тази връзка не се ли чупи? В смисъл, какъв е изобщо мандата на, да речем, на LaunchHub и на Eleven, при положение, че те получават пари равно по европейските програми? Трябва ли те да върнат парите в някакъв паралелен момент? Трябва ли да покажат някакъв ретърн? И това не ги ли прави един вид по-малко, не ги ли прави повече, така малко или много да хвърлят пари по най-различни стартъпи и идеи, за да видят какво ще стане и да покажат, че се инвестират тия пари, отколкото да прави смислени, много добре преценени инвестиции в малък брой много-много добри идеи, които реално да донесат възвръщаемостта, което примерно един фонд, да речем, изцяло финансиран от рискови пари в Щатите, или там виквено така гледат на тази инвестиция. В смисъл, това не се ли чупи тази връзка в България, малко през процеса?
Не, аз не знам защо такова впечатление остане. Всъщност, нашата цел и нашата икономика на двата фонда изцяло зависи от ретърна, който имаме. Тоест, ние нямаме
това, че парите идват от Европейския инвестиционен фонд по програма Джереми, нали, това е сорса на капитала, но по отношение на как са структурирани двата фонда и какво целят те като ретърни, като възвръщаемост, няма никаква разлика. Всъщност, ние сме изцяло фокусирани върху възвръщаемостта на фондовете.
А Европейски инвестиционен фонд, кога очаква да си получи примерно тези 9 или 12 милиона евро?
Европейски инвестиционен фонд, ние имаме мандат инвестиционен от 3 години, след което още 7 години да инвестмент, и те очакват от нас да си получат обратно парите в края на този период.
Тоест, те не са типичните европейски фондове, които идват и се очакват да се усвоят, без да трябва да се връщат по някакъв начин.
Не само това, частично нашето възнаграждение на двата менеджмент екипа зависи от ретърна. Както е стандартно, индустрията работи по този начин. Тя има някаква менеджмент фи текущо, която в нашия случай не е много висока и по-скоро е на ръба. И по-скоро възнаграждението идва, след като ние върнем парите, участваме в печалбата. Така че и двата екипа са силно мотивирани да имат печалба.
Това е наистина, защото това е много важно разграничение да се направим. Понеже като се каже Джереми по конкурентна способност, трябва човек си представя както всеки един структурен фонд, нали, идват парите и освояват се и до там, в смисъл, нали, каквото станало, останало. Докато тук има, нали, съществена разлика, че, нали, явно трябва да се внимава къде се инвестира и в какво се инвестира.
Да, точно така. Другия елемент, който също е, нали, интересен, е, че по принцип тази цялата индустрия на структурирани early stage investments, като тези, които правим в Eleven и в Launch Hub, тя всъщност е много млада. Нали, пръв такъв фонд на световен мащаб беше Y Combinator, който беше създаден от група Venture Capitalists в Silicon Valley, в Силицевата долина. В Европа първият такъв фонд е всъщност SeedCamp, който е фонд-партньор на колегите от LaunchHub. И по принцип в момента професионалисти в тази индустрия, когато оценяват, нали, какъв е успех на някой фонд, какви са резултати, много рано е още да се говори за парични резултати. Верно е, че има няколко проекта, които всички ги познаваме по света, технологични проекта, например Dropbox, например Airbnb, които са излезнали от акселераторни програми, тези двама, между друго, от програмата на Y Combinator в щатите. Но в нашата индустрия, по принцип, в момента се гледа към метриката, която е най-важна, е степен на осигуряване на follow-up инвестиции от вече по-сериозни, по-големи световни фондове. Това всъщност е, нали, начинът, по който се оценява, нали, с първите няколко години на съществуване на един такъв фонд, колко е успешен.
Аз няма какво да добавя. Ние също и двата фонда сме изключително фокусирани върху това, да създадем компании, които да привлекат интереса на големите, в кавички, ако мога така да кажа, фондове от Лондон, от Нью-Йорк, от Силициевата долина, от Берлин, който също се така възражда като един център. Така че това са нашите цели.
А каква е икономиката реално на самите фондове? Те примерно имат, както обикновено, да речем, 1-10 или там 2-20 съответно менеджмент фи върху активите плюс кери процент върху вече екзит или нещо по-различно?
Не, точно така е икономиката. Ние имаме менеджмент фи, имаме кери върху екзит. Така че абсолютно стандартната икономика на подобен род фондове, като в нашия случай конкретно на двата фонда е малко повече насочена към керито. Тоест имаме малко по-голям процент в керито за сметка на менеджмент фи, което това ни мотивира, нали, наистина да направим добра възвръщаемост в дългосрочен план.
Окей, да, понеже аз като гледах сайтовете на двата фонда, реално самите менеджмент екип плюс менторите, плюс, нали, партньорите съответно от Springboard в единия случай и SeedCamp в другия, при това реално позволява един достъп до много-много широка експертна мрежа може би при взимането на решенията за инвестиции, после при помощта на самите стартъпи да се развиват чрез контакти, чрез съвети, изобщо, нали, малко така, хем да се придържат, хем да се дърпат, хем да се бутат фирмите, за да може да стигнат до този, поне някой от тях, до този момент, в който явно вие да излезете от инвестицията, като влезат нови рискови капиталисти на, да речем, вече малко по-развита фирма. Нали, това, предполагам, че това е основният мандат и по това ще се цели и по това ще се определя дали е, нали, дали е успешна програмата.
Да, точно така. Всъщност, нали, като гледаш, нали, причината да се създадат фондове тук в България, ние имаме като пазар, имаме няколко големи сили, може би дори една предимна сила и, нали, достатъчно недостатъци. Силата, която имаме тук и причината, за да е много интересно, дори за такъв човек като мен, който е от чужбина, да се занимава с такива проекти тук, е, че в България има изключително добри технически кадри. България има богата история на създаване на хардуер и софтуер IT проекти, още от едно време, преди промените. Последните 10-15 години в България се развила много силно индустрията на аутсорсинг, която също се развива в една много интересна посока. Вече доста комплицирани процеси, така наречения бизнес процес аутсорсинг, също се случва в България много. Недостатъци обаче и всъщност нашите програми, като гледаш, нали, каква има структура, тази структура, която ти си беше споменал с ментори, тя иска да дава отговор на най-големия проблем, който е проблем с липсата на опит в създаване на продукти. Всъщност, от моята лична гледна точка, в България какво липса най-много в момента е хора, които имат опит с стартапи. Хора, които са направили някакъв стартап, нали, продали са го, направили това още няколко пъти и наистина знаят как да се правят продукти, които са интересни за някой пазар, който е заближим. Нали, в България пазар за онлайн услуги или дори за хардуер е много малко, всъщност почти не съществуващо. Докато вече в региона и като вземем Европа, а пък съвсем, нали, световен пазар, който повечето индустрии или субиндустрии се води от щатите, това са интересните пазари. И всъщност този опит, който ние нямаме тук да изкараме някои продукти на световно ниво, това е опит, който ние гледаме повечето от нашите ментори да имат или поне да имат по-добра представа, отколкото тези, които влизат с проекти в инвестиционната програма.
Окей, искам да се спра за секунда на реално, не на процеса ми, на начина, по който се инвестират средствата. Значи, примерно в Eleven, ако не се лъжа, той беше 12 милиона евро, нали?
Да, точно така.
12 милиона евро и мисля, че поне на сайта, това, което видях, трябва да се инвестират в около 200 стартъпа. Това число, нали, също не го бъркам.
Ами, малко по-малко е. В принцип, в бизнес плана, който използваме в Eleven, бройката е между 100 и 150.
Между 100 и 150. Добре, това реално означава, че в средно в един стартъп се инвестират, да речем, някъде около 100 до 120-30 хиляди евро. Нали, така излиза сметката. И това е една програма, която е, доколкото видях, поне 3 месеца плюс 3 месеца. Първата, нали, която е акселератора. Първите 3 месеца се дават 25 000 евро на съответните тимове, които са били одобрени. И срещу което се получава 8, фонда получава 8% equity в този стартъп. И след това вторите 3 месеца се дават още 25 000 евро, срещу които се получава 5% equity или най-накрая след 6 месеца фонда остава с 13% equity, като поне доколкото виждам, след първите 3 месеца автоматично има up round на valuation от съответно там 312 500 евро на половин милион евро, за да може, нали, крайния valuation да стане около 385 000 евро. В смисъл, това по какъв начин има смисъл? Защо се оценява всяка идея по един и същ начин на първоначално 312 000 евро и защо има винаги up round, т.е. повишаване на оценката след първите 3 месеца автоматично, ако не съм го разбрал грешно, и това не създава ли някаква, как да нарека, примерно, неконкурентна ми, може би, една динамика сред отделните тимове на завист, зависимо от себе, получили едни и същи пари, пък едините по-напреднали, другите провалили се и така нататък.
Ами, да, това е много интересен въпрос. По принцип, първо, което трябва да се обясни, е, че мандатите на Launch Hub and Eleven са разделени на една част Acceleration Investments, които са тези инвестиции относително дребни. В нашия случай в Eleven това са инвестиции до 50 хиляди. евро, които са тези двата периода, които ти беше споменал, за 3 месеца 25 хиляди и още 3 месеца 25 хиляди. И една друга част от фонда, която има възможност да инвестира до общ максимум, включавайки акселераторната част, от 200 хиляди евро. При лонча на станция, след малко ще разкажа за тяхната програма. Тя е малко по-различна, но принципът долу-горе същия. Въпросът защо всичките проекти свършват с един и същия valuation към края. Причината на това е, че по този начин се фокусират дейностите на фонда към определена посока. Посоката е, че трябва да има проекти, които имат възможност да реализират този valuation. Значи, тук говорим за проекти, които имат поне, като казах преди, регионален, ако не е световен мащаб. Инвестиции от сорт, които правят Eleven и Launchup, нямат много смисъл, ако няма, нали, няма такъв потенциал за възвръщаемост. В този случай се губи целият смисъл на venture capital exercise. От гледна точка на другия елемент, който беше споменал, за създаване на евентуално някакви, така да кажем, фалшива конкуренция между екипи, то по това принцип има всъщност обратна дейност. Когато на екипите, които са избрани в програмата, е ясно, че на изхода от цялото нещо трябва да има един сериозен тракшн, който може да осигури в очите на вече пазарни инвеститори от зрели пазари, като, нали, Лондон, Берлин, Штатите и така нататък, този exit valuation на 384 000 евро, това създава на ясната препоръка какво трябва да се случи и на къде трябва да е развитие на проекта.
Добре, да, ама тогава защо примерно след първите 3 месеца има увеличаване на valuation-а?
Ами, защото идеята е да има развитие. Всъщност, начинът, по който се работи при Eleven, е, че след 3 месеца има един демо дей, където след първите 3 месеца, където екип показва докъде са стигнали с проекта, след което има възможност да се инвестират допълнителни пари за вече, нали, първо такова пазарно развитие на проекта. В реалността, всъщност, каквото се случва и за щастие в последно време все повече и повече, че вече след този демо дей, който, нали, се организира тук в София и също понякога в Лондон, ние последно забелязваме, че все повече и повече частни инвеститори, на които им харесва някой проект или някои проекти, които те са били вече част от тях като ментори, вече слагат и собственици, нали, ангелски angel investment пари в някой проект и вече са по operationally involved, като се казва, и, нали, в развитие на проекта в следващите 3 месеца. Така че тези valuation, те не са винаги едни и същите, между друго, но по принцип логиката е, че valuation се качва, защото има развитие в проекта.
Тоест има случаи, в които няма up-round на valuation, така ли?
Индивидуални случаи има, да.
Окей,
okay, то обикновено тези случаи не са добрите, така че ако няма up-round, това означава, че има някакъв проблем с тима или с проекта.
Тоест той може рано след първите 3 месеца да се провали и той може идеята да отиша по дяволите вече.
Да, така е. Аз мога да разкажа малко също как се случва това при нас. Тъй като нашата концепция, като цяло и двата фонда оперират в едни граници, в един диапазон, различни са малко или много концепциите. Нашия фокус е малко повече върху по-напредналите проекти, т.е. върху този компонент, seed компонента, който Макс спомена, по-напреднали проекти, които вече са, имат някаква така поне първоначална степен на успех, дали по линия на създаване на продукта, дали по линия на начало на клиенти. Но обикновено ние се опитваме, нали, в нашия бизнес план и в нашия мандат е да направим доста по-малко инвестиции, т.е. те ще бъдат може би около 50-60 за целият живот на фонда.
Това е 3 години, така ли?
Да, това е 3 години период. До края на 2015, и двата фонда инвестира до края на 2015. Като се опитваме по-скоро, нямаме 3-месечен период, а по-скоро се опитваме да работиме one-on-one с екипите. Тоест да имаме не да имаме кохорти, а да имаме индивидуални срещи с някои от екипите. Естествено, кохортите в много случаи много помагат. И това, което сме забелязали, че в много случаи самите екипи помагат на другите екипи. Тоест някой екип, който е малко по-напреднал, или имаме случай на екип, който вече се е репозиционирал в Силициевата долина, той някакси натурално, като е работил с други тимове, им помага и на тях. Така че конкуренция не бих казал, че има. И при нас и при Левън по-скоро се създава някаква общност от хора, които си помагат един на друг. Пример ще ви дам. Имаме случай на един от фаундарите ни, който беше позициониран в Лондон за известно време и направи връзка на един инвеститор на два други екипа, така че на такъв голям VC фонд. Така че тимовете си помагат, няма конкуренция.
А колко души е средно един тим, който получава, да речем, мисля, че във вашия случай беше 30 000 евро в Launch Hub за 8 или 10%. Нали така беше?
Ами да, на първа стъпка, всъщност това е първата стъпка.
На първа, да.
Като в нашия случай имаме, нали, 5-6 екипа, които директно са получили по-големи суми, т.е. не са минали през първата стъпка, били са по-напред, нали. Имаме случаи, в които сме инвестирали 200, имаме случаи, в които общо с angel инвеститори дадени проекти са събрали половин милион долара, което е сериозна сума, може да се каже.
Да, говоря за първоначалните, тези, които здраво влизат в програмата.
Първоначално екипа може да бъде от един човек до 3-4, рядко сме имали. Тоест, имали сме тимове от един човек, но като цяло ги избягваме. Това не е добра практика. Сега имали сме успешен случай на един основател да успее да привлече екип, но сме имали и неуспешен случай да не успее. Средно тимовете са между 2 и 4 души, мога да кажа. Над 4 души вече е прекалено. Прекалено ранно скалиране на тима, което не е добра практика.
Ще кажа защо те питам. Защото, примерно, да речем, някой, който иска да стартира някакъв бизнес или примерно да тръгне да работи нещо, гледа го това нещо и казва: момент, значи, примерно, средно 3 души за 3 месеца получават 30 000 евро.
Това са. И то в нашия случай не е. Не три месеца, това се опитах да кажа, ние нямаме дедикейтната програма, по-скоро при нас е работим онгоинг и следваме плана на екипа. Тоест той може на втория месец да получи последващо финансиране, имали сме такива случаи, може и на деветия. Зависи, той си има личен план на работа. Но ако да кажем няколко месеца.
Да, мислята ми е, че да речем 3-4-5 месеца, хубаво, става просто, че нали, тия акселераторската програма, тя обикновено, да речем, около 6 месеца, преди да се види дали дадена идея е разработена до момент, в който има смисъл да се продължава работа по нея и да се инвестират повече пари. Мислята ми е, че това, нали, ако човек го погледне като един вид заплата на тия там 2-3 души или колкото са тимовете, на човек това е една ужасяваща, нали, за стандартата на България, ужасяващо скъп платена работа, човек да тества някаква идея, която може да е добра, може да е лоша, може да е всяква.
Обикновено нашата практика, особено това е с по-добрите тимове, че те в началото взимат подпазарни заплати и основно разчитат да си пазят собствеността в компаниите. Тоест, ако имате тим, който на третия месец иска да рейзне 500 хиляди, за да си плащат големи заплати, това в повечето случаи не работи добре. Значи, имали сме случаи, в които, примерно, бивши технически директори на големи компании стартират бизнес и обикновено те винаги в началото получават доста, тоест, два пъти до два пъти и половина по-ниски заплати, от което са получавали. Ние не ги ограничаваме, но така забелязали сме в някои случаи, че това е доста добра практика на основателите да запазват equity. Защото те са реципрочни. Значи, ако някой иска да си плаща голяма заплата, той трябва да прекъснато да рейзва допълнително пари и да се разделя с процент от компанията. Нали? Те върват последователно нещата. Ако той го прави, той сигурно ще си плаща голяма заплата, но ще остане по време на няколкото рунда на развитие на компанията, ще остане с малък дял. И когато всички заедно, животът и здраве, направим екзит, няма да може да монетизира. Ние сме по-скоро привърженици на другия подход. Те всички основатели да си плащат заплати, нали, те трябва да живеят от нещо, но те да не са прекалено агресивни заплати, да пазят добре собствеността в компанията и в един момент, когато всички заедно излизаме, да имат по-голям апсайд, защото по този начин са по-мотивирани.
Добре, в такъв случай искам да питам, Макс, примерно при вас, да речем тези 25 или 50 хиляди евро първите 3 до 6 месеца, вие имате ли влияние върху това за какво се харчат парите?
Ами, неформално, разбира се, има влияние от гледна точка, че има програма, където тези неща се обсъждат. В Eleven ние в случая не взимаме board seats на компанията, защото това, нали, е доста, нали, доста ранна стъпка, за да справят тези неща. И по принцип аз трябва да кажа, че се получава така, че тези екипи, които се успяват да се удължат това, което ние наричаме runway на тези пари, значи с едно, нали, пистата за самолет, да е колкото може по-дълго да издържаш с тези пари, те са всъщност по-успешни. Има дори няколко много интересни, бих казал един пример много интересен. Има компании в портфолиото на Eleven, които са изхарчили тази първата инвестиция на 25 000 евро. Нали, точно до последния ден на третия месец, и след това всъщност са задължени да рейзват пари или да по някакъв начин да дамират финансиране за проекта. Също имаме един от нашите екипи, който всъщност един от най-успешните екипи, които са успели да изкарат почти 10 месеца с тази първа инвестиция, и то при това са направили някои много интересни неща. Така че, нали, в това също се вижда това, какво се нарича leanness, нали, да, колко си гъвкав като екип.
Да, рано, т.е. те могат да си определят какви заплати ще взимат и каква част ще инвестират в развитие на продукта си, в маркетиране и така нататък, в развитие на идеята.
Значи, всъщност, по който аз обичам да го обяснявам, че това са пари, нали, за колкото може повече свестни хора за времето, което е нужно да се направи този проект. Така че тия пари в най-добрия случай, всъщност в повечето случаи, се харчат, нали, за заплати за един екип от... И при нас в Eleven са, повечето екипи са 3, 4, 5 човека. 5 е максимум долу-горе на екип, които, нали, в това време могат да се издържат и да направят това, каквото би оправдала следващата инвестиция.
А кажи ми с две думи, когато инвестирате, какъв вид компания създавате? Как се определя, примерно, board seats, нали, как се разпределят equity-то тук? Говорят и от правна гледна точка, защото, нали, в щатите има определени видове компании, нали, примерно C-Company и така нататък, които са предвидени точно за стартъпи и се използват обикновено те. Там позволяват, нали, да се заделят част от собствения капитал за опции на бъдещи служители, да има, нали, когато се рейзват допълнителни инвестиции с времето, как да се преоценява по-лесно. Тоест, те са направени конкретно да обслужват нуждите на, нали, на инвеститорите и на хората, които създават фирмата. Докато в България право няма такива. Имаме абсолютно стандартните видове компании. Как дай ми някакъв кейс, нали, реален, който идва стартъпа при вас и вие искате да вземете тия 8% срещу 25 000. Какво става?
Всъщност при нас има два принципа. Сега Стан също може да обясни, според мен няма да е много различно в LaunchHub. Принципът всъщност са двата. Първо, че мандата на фонда задължава да инвестираме само в българските юридически лица. На практика в повечето случаи печеливш екип няма още юридическо лице, и то за първ път се прави в България. То е едно българско ООД. Имаме случаи, където хора вече имат или в България, или в чужбина юридическо лице, и тогава в повече случаи юридически това се решава по един относително лесен начин. Създава се едно ново българско дружество, в което старото дружество има 92%, 8% отиват за Eleven.
А момент, като казваш ООД, как точно правите съвет на директорите или board members в ООД?
Те са стандартни. Аз не съм точно сега на памет запознат с изисквания на българското търговско право, но по принцип ние нямаме, като инвеститори, като вече казах, не взимаме board seats, иначе всичко се прави по закон, който в България, не според мен, доколкото аз знам, относително гъвкав и лек.
Стан, имаш ли да добавиш нещо, понеже по принцип няма board seats при едно ООД. Там има акционери, има и управители, толкова са.
Всъщност, мога да кажа, нали, ние сме имали и двата случаи с САДЕТА и СОЛДЕТА. Имаме случай, в който вече компания българска, понеже получава последваща инвестиция, в момента се създава, прехвърля в щатите и така нататък, но нашия принцип и на колегите е следния. Ние в повечето случаи, значи, няма възможност за Employee Stock Option Plan, няма възможност за борци в ООД-тата, но ние трябва да разграничим малко чисто формалната страна и чисто страната, нали, работната страна. За съжаление, това се налага в този случай. Например, там, където ние имаме борцит, ние го наричаме условно борцит. в някои по-напреднали компании. И ако дружеството ООД, той не е формален, то по-скоро advisory board, в който хора от екипа на фонда или ментори сядат с компаниите и обсъждат всичко по начин, по който би го обсъждал един нормален борд, с тази разлика, че той няма законовите ограничения.
А, това не е малка разлика, като се замислиш.
Всъщност, ние в повечето случаи, нашите отношения с всички компании, не в повечето, а във всички случаи, имаме тъй наречените shareholders agreement, с които, договори между съдружниците или между акционерите, зависи какво е дружеството, с които всъщност ние всички права, които са малко по-нетипични законодателно, но пък са практика в почти всички VC фондове, ние ги уреждаме помежду си. И когато това сме го направили на първи етап, примерно както е случай, имахме наскоро случай, в който компанията получава следваща инвестиция и трябва да се прехвърли в щатите заради инвеститорите там. След като ти си ги установил този договор тук, юристите, щатските юристи, които подготвяха целият този рунд, много лесно просто взеха този shareholders agreement и го трансферираха в съответната компания в Калифорния. Но пак искам да кажа, нашата работа на двата фонда не е, тя естествено има формален аспект, но много по-важно е как работиш с компаниите не толкова по линия на законодателството, а по линия на да можеш да се чуваш всяка седмица, да обсъждаш с тях дадени проблеми и да им помагаш и така нататък. Тая връзка, например, харченето на пари. Ние имаме поглед върху това как те харчат парите, но не искаме да микроменажираме компании както. Ние почнем да ги микроменажираме, това означава, че нямаме силни основатели, силни фаундъри, които да могат сами да се справят с този процес.
Да, мисля ми, надявам се и да не се случи в бъдеще, но поне този проблем с правната структура, по която се инвестира поне в българските стартъпи, тя позволява една фирма да примерно да с ООД да рейзне, да речем, 200 000 евро и да срещу примерно 20% и още утре да отиде и да ви изгони като съдружник. Това е ясно, че ще излезе в медиите и така нататък, обаче
правно е възможно. Ние се защитаваме с тези договори между съдружниците, които казах. Тоест, на практика, освен стандартните устави и така нататък, нашите документи са малко по-комплицирани. И те именно поради тази причина, защото управляваме чужди пари, до голяма степен и трябва да ги предпазваме. И затова имаме такива договори, които много от решенията, макар и в стандартния случай, взимайки се с обикновено мнозинство, ние допълнително имаме вето права върху дадени решения, имаме възможност да участваме в различни действия на дружеството и така нататък. И този договор, подписан между всички страни, той всъщност указва как съдружниците гласуват в конкретния случай.
Това са обаче договори между съдружниците като физически лица.
Точно така. Физически и юридически, Launch Hub и юридическо лице, както и е.
Да, имам предвид от стартъпите, там като
точно трима души, точно, физически точно, лица. Точно така, да. Точно, да.
Ясно. Тоест има,
има механизми. Хубавото е, че има доста практики в тази индустрия, които ние заедно с колегите от Eleven използваме и можем да такваме. Не, това е малко повече бюрократично се утъжнява процеса, тъй като законодателството не е най-лесното. Но има механизми, с които да се предпазваме ние, пък и да се опитаме максимално да микрираме добри практики, защото когато дойде следващия инвеститор, той гледа предишните какво са се разбрали, това вече го научихме, и ако нещо е малко по-нестандартно или малко по-така неизчистено, много често поражда съмнение, особено ако говорим за големи фондове в Лондон или в Сан-Франциско.
Добре, Макс, искам да те питам, проектът ти спомена примерно между 100 и 150 инвестиции, които мисля да направите в рамките на 3 години, което е мандата за инвестиционния хоризонт. Това са ужасно много фирми. Ако питате примерно някой от Sequoia или Kleiner, и те ще ви кажат, че един фонд равно повече от 7-8 добри идеи да заложи на тях на година, много трудно може да го направи това нещо. И равно това е тяхната практика, пък там са първо и много повече хора и с много дългогодишен опит. Как реално става анализа, доколко е пълен той, доколко един вид оставяте пробойни в това, една част от успеха да дойде като под формата на късмет, доколко изобщо се гледат тия неща, защото наистина много голям брой фирми, които се анализират и да се инвестира в тях.
Ами, така е, в принцип никак не е лесно. От гледна точка на късмет, според мен Пикасо го беше казал, че късмет е когато шанс намира подготовка или подготовката намира шанс. Така че, смисъл, не го оставим изобщо на късмет. От гледна точка на успешни проекти, това е световна практика, която се вижда в цялата индустрия, където и да е по света, колкото по-рано инвестираш, толкова повече има риск, че проект няма да стане успешен. Ако гледаме на, например, по-развити екосистеми, като в Щатите, в Silicon Valley, бройката проекти, които получават първоначално финансиране и които успяват след това, винаги е много по-ниско от тези, които не успяват. Това е нормално. По принцип, ролята на нашата акселераторна програма, която всъщност, като Стан вече обясни, това е разликата между това, което случи при нас, когато ние сме по-насочени към акселератора, отколкото към seed фонда. Идеята е да се създаде една платформа, достатъчно широка, за изграждане на потенциални проекти. Всъщност, един от много важни елементи, които вече започваме да виждаме как се реализира в Eleven, е, че някои хора минават през стартъп, който не е успял, и някои, например, хора, които са били част от този стартъп, влизат в някакъв нов екип. Ние вече го имахме няколко пъти в Eleven и това всъщност дава много добри резултати, защото един фаундър, който вече е веднъж минал през процеса, той няма нужда да се научава много неща отново и всъщност вкарва много ноу-хау в следващия екип. Така че ако го гледаш чисто от гледна точка на хора, например, тая бройка винаги ще бъде по-малка от бройката проекти.
Добре, а вие реално в хора ли инвестирате или в идеи?
Ние инвестираме в екипи, нито в хора, нито в идеи. Аз трябва да кажа, че това беше според мен една от темите, които беше като на аджендата днеска, какво може да се подобри. Аз всъщност все повече и повече стигам до извода, че хората всъщност са най-важните части на този процес, защото в началото, когато говорим за стартъпи, съвсем в начална фаза, когато има просто няколко читави хора с някаква добра идея, истинската стойност е в тях. Има дори сега в Европа, има, например, колеги в Италия, които са направили отскоро един акселератор също покрай европейски структурни фондове, които се казват TechPix. Те са базирани в Тренто, в Италия. И там всъщност тяхната насока е, начинът, по който те се маркетират, е, че те са the people's accelerator. И това е нещо, което аз понеже ги познавам и много ми харесва тази насока. По принцип, много повече химия понякога се получава между хора индивидуално. И това, ако се случва в един екип, то тогава имаш печеливш екип. Така че мандата на Eleven са инвестиции в екипи. Но по време, чисто да дам отговор на въпроса, по време на due diligence на проектите, по време на тези апликационни прозорци, които имаме, когато в средно в Eleven 4 пъти в година имаме периоди за апликации, имаме тези прозорци за подаване за финансиране на проекти. И всеки път на един прозорец се подават примерно 300 апликации, от които примерно 10 печелят. И този процес на избор от тези 300 10 печеливши. Всъщност там най-много гледаш, разбира се, какъв потенциал има идея, но след това най-важните елементи са елементите на екипа. Значи има ли всичките нужни качества, ако става въпрос за някакъв онлайн проект, трябва да има програмист или поне фронт-енд и бек-енд програмист. Понякога това е един същ човек, понякога са два. Има ли дизайнер, има ли някой, който ще движи повече продукт частта. Освен тези качества, се опитваш да разбереш дали тези хора имат наистина мерак, имат желание да преуспеят и да се надградят от каквото от нивото, на където са в момента. И всъщност тази психологическа гледна точка е, може би, според мен, най-важната за правене на due diligence на тази много ранна фаза и на избиране на успешни проекти, които имат потенциал.
Стан, вие конкурирате ли се с Eleven? Мисля, крадете ли си екипи, идеи? Виждам, че някакъв път инвестирате заедно, ама имате ли все пак някаква конкуренция между двата?
Значи, конкуренция има, нали, аз няма какво да го крия, тя е здравословна в общини. Нали, има случаи, в който, примерно, и двата фонда са харесали даден екип, защото и аз смея да твърда, ние 100%. Нали, и то всеки, който питате в ранна фаза, инвестира в екипи. Има случаи, в които двата фонда са видяли един и същ екип, но едните са го харесали, другите не. Така че тая конкуренция, нали, тя е и от една страна конкуренция, от друга страна е форма на сътрудничество, защото ние двата фонда можем да инвестираме в даден екип. Така че това по-скоро е някаква такава здравословна конкуренция за системата. Дали си крадем екипи? Твърдо не. И твърдо смея да твърда, че работим в добри такива колегиални отношения. Даже се опитваме да си помагаме в дадени случаи, когато има добри гости от чужбина, нали, при единия или при другия фонд и така нататък. Но това, което искам да добавя за екипите, нали, което абсолютно съм съгласен с това, което Макс каза, важни са много екипите, важни са колко бързо тичат те, защото и това е част, това е малко така от трудната част да го установиш още в началото, докато си говориш с тях. Нали, колкото, поне това, което сме наблюдавали, тези, които работят бързо, които шипват продуктите бързо, които преговарят с инвеститори бързо, които успяват да изградят голям екип бързо, нали, в повечето случаи са успешни.
Каква доходност горе-долу очаквате в фондовете от тия, да речем, 50, 100 или 150 инвестиции? В смисъл, ако вземете на ниво портфолио, обикновено кривата на доходността спрямо броя на инвестираните в инвестициите е, нали, изобщо не е линейна, тя е скилната към, примерно, да речем, една-две идеи, горе-долу трябва да ви изкара достатъчно пари, че да възвърнете всички пари на целия фонд.
Да. Всъщност, да, нали, това е модел, който в индустрията се казва short head, long tail. Това всъщност е модела на почти всичките фондове, които инвестират на този ранен етап. Всъщност, нали, най-успешните фондове, които има в индустрия, тези, които бях споменал вече, Y Combinator и 500 Startups в Силицата долина, SeedCamp в Англия. В случая, например, на Y Combinator, те всъщност почти цялата им възвръщаемост на фонда е благодарение на 2-3 инвестиции, които са световно известни, световно големи и успешни. Ще очакваме, че при нас живота здраве ще е същото. Както казах преди, прекалено рано е сега да се говори за възвръщаемост на фонда. Ние сега наистина гледаме тази метриката на follow-up investments. Това означава инвестиции след програмата на Eleven, които са на същия или по-висок valuation, от който има при излизане на Eleven. Ние гледаме този процент да е достатъчно висок. В момента, нали, по ясни причини, ние сме минали само през два, всъщност, напълно за приключени прозорца на инвестиции. Този процент е още относително нисък, обаче той се увеличава с всеки месец и не много се радваме на това. И живота здраве някъде след една година може вече да преценим дали сме направили една добра работа.
Аз се питам, защото все пак, и дори мисля, че на 500 Startups, доколкото съм чул Дейв Маклюр, който е основател на този Venture Capital фонд, да обяснява, техния модел е малко по-различен. Тоест, нали, не е, да речем, като Founders Fund, който използва този, нали, Exponential Curve като база и подобно Y Combinator. А доколкото съм чул Дейв Маклюр да обяснява, тяхната стратегия е много по-премерен риск с по-солидни, нали, резултати. Тоест, те, да речем, гледат по-голям брой инвестиции, които им донесат 1-3 пъти възвръщаемост, отколкото една, която да се качи 100 пъти, за да избие, да речем, 90 провала и примерно 7-8 да са си на парите. Това има ли сред инвестициите, които поне на този етап, естествено, сте гледали, нали, има още, да речем, 2 години от мандата ви, но има ли стартъп един, който да виждате на този етап, който да има потенциала да скалира така, че вашата инвестиция да е горе-долу оценена на около примерно 10-12 милиона евро, като излезете, за да се излезе сметката?
Смятам, че да. Нали, ако отговорът тук е не, това означава, че трябва да излизаме от бизнеса. Така че логичен отговор е да. За мен е и двете са важни, но естествено по-важното е да намерим тези големи компании, които ще успеят да ни доведат минимум 10 пъти. Нали, нашия минимален трешолд е 10 пъти инвестицията на фонда.
защо не и нагоре. Но е важно и да намериш и такива, които ще ти донесат 3-4 пари, 3-4 пъти парите. Нали? Защото комбинация от нали, това просто комбинация от числа, тя прави ретърна на фонда. Но със сигурност съм оптимист, виждайки някои от компаниите как вече говорят с инвеститори и какви valuation има, което не е най-важното на този етап, нали, valuation, но така, поне добре ласкае егото на нашите два фонда.
Valuation винаги е нали, сред най-важните yardsticks.
Ами... Да, важен е, но не най-важното. Обикновено това също се опитваме да... Така имаме някои случаи, в които компании говорят с следващи инвеститори. Важен е evaluation, безспорно. Нали? Това показва прогреса на дадена компания, но по-важно е... Има други неща, които могат да помогнат повече. По-важно е кой е този следващ инвеститор. По-важно е как той ще ти помогне да развиеш бизнеса си, защото това е до някаква степен маратон. Това не е един спринт, в който има спринт днес, утре взимаш 2.5 по-висок valuation и ти казваш, окей, аз съм успешен. Не, ти трябва да намериш борд, трябва да тичаш дълго време, да работиш с клиентите си, да подобряваш продукта и така нататък. Така че valuation е важен, но винаги това, което ние съветваме нашите фаундъри, да не се концентрират прекалено много на valuation-а, а по-скоро да видят как тези инвеститори, с които говорят на следващата стъпка, могат да им помогнат да направят тази компания, нали, поне 100 милионна.
Аз съм абсолютно съгласен с Стан. Всъщност, дори нали, световната практика последните няколко години, за съжаление, ние в България и в Европа като цяло нямаме много юридически възможности за това, но, например, в Щатите все повече инвеститори на много ранен етап всъщност инвестират без никакъв поглед върху valuation. Това е един така наречен convertible loan. Това е все едно нали, даваш един заем, който в случая на следващата инвестиция, която ще се случи, нали, тези пари ще се конвертират към един дял спрямо този valuation. Така че това освобождава фаундерите и сегашните първите инвеститори от надобност, от нуждата да се говори за valuation. Това е първото всъщност. Така че аз съм абсолютно съгласен с Стан, че valuation е важен нали, за теб като инвеститор, обаче спрямо нали, проекцията на вървежа на проект, това е нещо, което не трябва да е винаги пред очите. Относно въпроса, който говорихме само малко преди, проекти, които, нали, като случва в фонда на Dave, 500 Startups, ние съвелем също има някои такива проекти, които бяха, може би, експериментални, обаче, които постепенно нали, се лечат, че свървят към успех. Така наричаните royalty investments, които всъщност нали, ги правиш, за да поне да спечелиш нали, един път плюс еди си колко си процента инвестицията, всичко, което нагоре е добре дошло. По този начин, например, имаме някои проекти, които не се занимават чисто с някакви много мащабируеми веб проекти, но са компании, които правят нещата в областта, например, на видео оптимизация и така нататък.
Значи, доколкото гледах на сайтовете, в Eleven има 14 инвестиции, направени до момента, поне това, което е на веб-сайтовете.
Поне много повече са. Те са 35 в момента и от началото на септември ще има още 9 компании, така че общата бройка ще бъде 44.
А в LaunchCup колко са до този момент?
В момента имаме 20, в които сме инвестирали. Имаме още 5 с които сме подписали термшит, в които ще инвестираме и гледаме в момента още 5-6 компании на сравнително напреднал етап.
Окей, значи това са общо за двата фонда, да речем около 75-80 инвестиции. Има ли сред тях някоя, която да не е някакъв вид онлайн бизнес или диджитал инвестиция, ами да е физическа иновация?
Ами в Eleven има такава компания, всъщност са две такива в момента. Ние имаме една компания, тя се казва Playground Energy. Това са едни много всъщност успешни, опитни фаундери, които са правили вече няколко стартапа. Един от техните стартапи от миналото е много известна българска компания Walltopia, който е световен лидер по тези стени за катерене. Значи тези момчета, те правят един продукт, който е люлка за детски площадки, който генерира кинетическа енергия в момента, в който детето се люлее върху нея. Така че това е един чист такъв non-software продукт. Другия продукт, който също е много, много интересен, който има в портфолио на Eleven, е една братва за вратите, която се управлява от мобилен телефон. Така че там, нали, има този...
А права искаш да кажеш, не братва.
Извинявай, да.
Защото братва не е лошо. Братва, която по-лесно да чупи врати.
Точно, да. Извинявам се.
Значи при нас, първо да кажа, нашия фокус още в началото беше изключително върху дигиталните технологии. Така че и по тази разлика, и по този компонент малко се различавахме с колегите, но до момента всичките са изцяло свързани с дигиталните технологии и в момента гледаме 2-3 проекта, така смея да твърда леко опортунистично от гледна точка на това, че те са в съвсем различни сектори. Един е хардуерен, много интересен проект, който наистина е с потенциал така да революционализира някаква част от хардуера. Другия даже не е хардуерен, той е по-малко, повече в такива космически технологии насочен, но не мога за съжаление да ги спомена, защото все още сме в фазата на преговорите с тях. Но основно ние ще се фокусираме, и това беше още първоначално заявено, върху софтуер, дигитални технологии, мобилни приложения и така.
А защо? В смисъл, в България практически,
няколко причини.
Ако погледне човек от към научна подготовка, дори айде ако приемем, че речем, последните 3-40 години, част от тях е било комунизма, обаче винаги е имало някаква солидна научна база за изкарване на хардуерни изобретения. Нали, в смисъл, като започнем от персоналния компютър и минем през други неща, нали, има база. Защо така се получава, че примерно 2-3 само са хардуерните инвестиции или нещо физическо от 80, нали, а не примерно половината да се гледат?
Няколко причини има тук според мен. Значи, първо, това е възможността нещо да скалира, да стане наистина голямо, за възможно по-кратък период от време, какъвто е фокуса на двата фонда. Тоест да имаш наистина световна доминация, нали, на твоя продукт. А в фазата, в която гледаш повече проекти, които изискват солидни инвестиции, или изискват някакъв вид производство, или изискват нещо свързано с материална база, това ги прави много по-трудно мащабируеми. Това е едното.
Това не е ли някаква илюзия по принцип, че хардуерните продукти по-трудно се, когато е хубав, добър продукт, по-трудно се продава, отколкото софтуерни, където бариерата за някой да направи софтуерен продукт по света, който да е подобен, е в пъти по-ниска и реално нивата на провали са в пъти по-високи.
Аз не бих казал, че това е по принцип грешно, че има някаква че има идея, че софтуер проекти са по-лесни. Наистина, дистрибуция на софтуер като продукт е много по-лесна и особено през последните години. Причината на много проекти да стават интересни за такива микроинвестиции, които се правят в Eleven и в по-малка степен в LaunchHub, е точно, че има платформи за софтуер дистрибутори, които са нашите мобилни телефони, нашите операционни системи на компютри, които го правят много по-лесно.
Да, но това е канала за продажба. Говоря, че е да се направи един хардуерен продукт, е примерно брава или да речем тази люка, изисква се много повече подготовка, време и мисъл в нея, колкото някой да лончне някакъв софтуер и да се опита да каже, това ми е продукта, сега искам да го пусна да се дистрибутира вече по много по-лесните интернет канали, без толкова да се работи върху самия продукт.
Значи, до някаква степен това е така, но аз точно първо не завърших, нали, има още няколко фактора, но това наистина е така, но от друга страна аз казах не продажбата, а по-скоро производството. Тоест да влезеш в някакъв производствен цикъл е доста тежко и изисква капитал, който ние в случая нямаме. Нали. Гледаме хардуерни проекти като цяло, може би не сме намерили правилния микс между тим, който да е стигнал достатъчно напред, да го е защитил с някакви патенти и така нататък, за да можем да спокойно да инвестираме. Но като цяло, нали, и това, което Макс каза, наистина, в момента софтуера имаше скоро такава статия, софтуера изяжда света, софтуера изяжда доста традиционни индустрии, които до момента са работили ръчно, не са били оптимизирани достатъчно добре и така нататък.
И там има огромен потенциал наистина да се случат големи компании, независимо от къде по света. Няма географско ограничение.
Добре, аз гледах скоро едно видео на едно момче тук в България, което беше направил такъв домашен помагач, нали, едно устройство, което нали, му говориш и нали, то съответно ти управлява уредите в къщата или в офиса или където е било. Нали, бях много така, много ми стана интересно. Това е един типичен, примерно, хардуерен продукт. Сега не знам точно дали има бизнес модел зад него, развит в момента, или е на ниво просто продукт, който трябва да му се намери бизнес модел, обаче нали, това нещо не е един пример, който може да търси спокойно финансиране от някои от вашите фондове?
Естествено, да. Категорично може да търси, подобен пример може да търси финансиране и от двата фонда. Нали, там трябва да видим тази магическа комбинация от екип, проект, напредък, динамика на екипа и така нататък, да е на място.
В смисъл, обикновено вие ли гледате и се свързвате с потенциални добри бизнеси или обикновено те кандидатстват? Основно и вие така, имате една по-пасивна роля.
И това вариант. Извинявай.
Всъщност да, според мен аз искам да кажа също като Стан. Ние всъщност, когато започнахме с двата фонда миналата година, нали, активно да ги маркетираме като фондове, направихме много reach out в България, в региона всъщност. И двата фонда имаме много добри мрежи в предимно тук в Югоизточно европейския регион. Покрай всичките конференции, покрай всичките мрежи на стартъп събития, на стартъп срещи, има няколко медии, блог медии, онлайн медии, разбира се, които са много влиятелни в всяка една държава в региона и ние имаме като ние лявам така и ланшафт много добри контакти там, нали винаги се появяваме на събития. И по принцип имаме добра представа, така че аз би казал, че точно така, че и двете са верни. Много добри проекти кандидатства, защото са чули за Lunchup 11, но също така понякога и например, на някое събиране срещаш някакъв интересен фаундър, който има интересна история и придобиваш интерес да работиш заедно с тях.
А как взимате решенията, когато примерно да инвестирате? Да речем, имате нали, някаква, било то за сид, било то за акселератора, гледате продукта и идеята, събирате се примерно хората, които ги оценяват и така нататък и се представят, предполагам, през нали, pitchbook или дека на investment committee-то. От там нататък някакси наботен принцип ли е, в смисъл един човек ли решава, двама ли, нали, трябва ли мнозинство ли да са, как се взимат идеите да се инвестира или да не се инвестира в някаква фирма, примерно в LaunchHub, ами после нека и в 11.
Ами, първо ние имаме малко по-нестандартна концепция за така нареченото широк инвестиционен комитет, White Investment Committee, в който са около 20 човека. Това са някои от нашите партньори, примерно основателите на SeedCamp, на един акселератор в Silicon Valley, IO Ventures, Mozilla, някои успешни предприемачи от региона, основали доста големи компании. Това са около 20 човека, които те имат така адвайзъри роля, гледайки проектите, понеже имат доста сериозен бекграунд и доста широк поглед. Те по-скоро съветват менеджмент тима за съответните рискове. И на тази база нали, крайното решение естествено седи в менеджмент компанията, от една точка, че тя носи риска нали, в фонда, но ние винаги се съобразяваме с това, което инвестиционния комитет ни каже. В много случаи гледаме пазара. Гледаме доколко пазара е доминиран от гиганти. Гледаме дали те са намерили някоя нова интересна ниша в този пазар, която просто влизайки през нея да успеят да постигнат нали, сериозен. Гледаме екипа как е перформал до момента. В нашия случай, преди да вземем инвестиционно решение, винаги каним екипите да прекарат 4-5 дена в България, в София, където ги срещаме максимално с ментори, с нас, виждаме те помежду си как работят. Така че това е доста сериозен комплекс от неща, но има различни динамики. Гледаме да прекараме време, чуваме външно мнение, чуваме мнението на менторите, гледаме прогреса, гледаме екипа и така.
Аз мога да кажа, че в Eleven всъщност има абсолютно същия модел. Ние също работим с един такъв по-широк инвестиционен комитет, в който влизат нали, също партньорите ни, хора, които тук в България правят интересни неща в антииндустрия. Аз знам, че има цяла поредица хора, които според мен участват и в двата комитета, които го прави много, много полезно и здравословно. По принцип, единствената разлика може би, че в Eleven, понеже обем на, на инвестиция малко по-висок, нали, този волюм, който имаме всеки 3 месеца да, да, да изберем 10 или понякога веднъж, дори се случва повече компании. Така че при нас всъщност 2 дена, в които се избират екипи, това е всъщност финал на процеса. Първият ден има менторинг от, от мрежа на Левенските ментори и всъщност екипите презентират на ментори и получават фидбек от тях и се подобряват презентацията, пък на следващия ден презентират пред, пред инвестиционния комитет. Но това са общо взето 30, примерно 30 екипа, които стигат до последната стъпка от тези първите 300, които са подали заявка за, за инвестиция. От тази първата стъпка, всъщност този, да кажем, полуфинал, избиране от тези 300 до 30, това се случва в една онлайн платформа. Ние всъщност с LaunchUp използваме една и същата онлайн платформа за, за апликации. Тя е световен лидер в този бизнес. Повечето акселератори по света използват. Платформата се казва F6S. И там всъщност заедно с, нали, не само като инвестиционен комитет, но всъщност заедно с, с ментори и партньори гледаме апликации и нали, даунволтваме, апволтваме, пишеме коментари, имаме дискусии понякога, нали, кои проекти ще поканим на този финал. И в повече случаи по този начин доста, доста добре се избират. Доста правилни избори, смятам, че правят.
Тоест има, да речем, един хикс на брой хора, които гласуват и как се взима решение? Примерно 50 плюс 1% или единодушно ли трябва да е?
В нашия случай, както споменах, финалното решение е в менеджмент компания. Значи първо целият инвестиционен комитет гласува. Нали, това може би ще е интересно да го знаят вашите, вашите слушатели. Целият инвестиционен комитет гласува. Оттам вадиме нали, кои компании имат най-много волтс, кои имат по-малко. И събираме се, правиме един такъв conference call, който обикновено са 6-7 time zones, нали, защото имаме от Дубай до през Лондон, East Coast, West Coast, Германия и така нататък. И коментираме всеки един от проектите. В крайна сметка, на база на тези коментари, на база на този волт, менеджмент компанията сяда и взима решение за съответните компании, които да покани. Като ние гледаме да го вземем единодушно. Т.е. ако някой има много така съпротивително, нали, т.е. много силно е против даден проект, нали, най-вероятно това има причина за това и ако не успеят другите да го убедят, това означава, че може би този проект не би влезнал.
Да, това е интересна динамика, защото аз, точно това беше следващия въпрос, дали може един човек, примерно, който е супер против някаква фирма, дали било то базирано на логика или нали, някакво лично мнение или интуиция, при да повлияе на процеса, защото това е важно и за хората, които кандидатстват в крайна сметка.
Ами, ако някой е много силно против и останалите не успеят да го убедят, нали, това е някакво така, сериозно негативно послание към проекта. Този човек е познава пазара добре, познава спейса добре и така нататък. Нали, голяма част от случаите ние бихме се съобразили.
Точно се дава в Елевън процес абсолютно същия. Аз съм забелязал едно много интересно явление, което също с удоволствие ще споделя с слушателите, да смятам, че е интересно. При нас ние винаги гледаме към нали, така наречените variances. Така че когато гледаме проекти онлайн някой, например, гласува много силно за, други, например, много силно против някой проект, винаги е интересно да се видят тези проекти, защото те очевидно предизвикат някакви по-силни емоции. Така че и там винаги всъщност се оказва, че нали, това се случва заради domain expertise, който някой от инвестиционния комитет има за това нещо. Пък понякога нали, всеки човек гледа с неговия си профил, някои хора са по-насочени към founder mentality, другите са по-опитни техничари, третите нали, разбират пък по-добре на къде върви пазара и така нататък. И всъщност нали, такива дискусии са много полезни, но в край на краищата, разбира се, менеджментинг на партньорите на фонда правят формалния избор.
Добре, кажете ми в един и в другия фонд, коя е, естествено, надявам се да може да кажете кои са тия компании, защо, коя е, ако трябва да изберете една, най-успешната инвестиция до този момент и най-неуспешната?
Аз наистина не смятам, че е редно, а смятам, че е много рано, т.е. има няколко фактора, за да откажа нали, в момента да отговоря на този въпрос. Мога да дам примери.
а по-скоро такива дженерик примери, в които имаме достатъчно добри случаи или в някакъв случай имаме някакво забавяне. Но обикновено случаите, в които виждаме, че компаниите работят много добре, това са, примерно, работили са по продукта и преди. Т.е. не е било чисто финансирането от нас, катализатора, те да решат да се случи това. Фаундърите имат някакви такива работни отношения от преди това. Т.е. още веднъж свързано с това, работили са добре. Фаундърите са достатъчно агресивни по отношение на това, което искат да се случи. Когато пък има някаква колизия между фаундърите, т.е. има някакво вътрешно търкане, не могат да се намерят лидери и така нататък, това обикновено работи в негативната посока. Нали, това така, мога да споделя като опит. Иначе имаме много интересни компании. И двата фонда имат много интересни компании. Много е трудно да се каже най-добра, защото имаш компания, която упростява бизнес процесите и прави, да кажем, в нашия случай, има компания, която
под най-добрата има предвид тази, която е един вид най-напред в развитието си, един вид има, да речем, най-голям в момента implied valuation. От тази гледна точка.
Ами, пак е трудно, даже и от гледна точка на valuation. Ще дам пример. Имаме компания, която демократизира storage пазара. Огромен проблем, огромен пазар. Много трудно техническо решение. Пазара харесва такива компании в момента и може би тя, когато тръгне да рейзва пари, ще има доста висок valuation. От друга страна, имаме компания, която в момента има над милион месечно активни юзера. Тоест, съвсем друга ниша, много сериозен тракшън, също много интересно решение, което е видео стриминг към телевизора. Имаме трета компания, която прави анализ на снимки. Имаме четвърта компания, която помага на гейм студията да оптимизират разходите си, правейки страхотен гейм мидуер за юзер интерфейс. Имаме educational 2 или 3 проекта. Тоест има много различни са динамиките. Наистина е много трудно да кажеш нали, инвеститорите оценяват много различни неща. Е много трудно да кажеш в даден момент колко тези параметра нали, ще бъдат по-високо оценени.
Да, нали, сега аз разбирам, че вие трябва нали, да говорите все пак и имайки предвид, че работите в съответните фондове. Няма как да кажете сега тая е по-добра от тази, да не се предизвикат някакви негативни нали, динамики сред фонда, че има приоритизиране на една компания или друга. Но нали, въпреки това, понеже ми се струва, че примерно ако човек отиде при Y Combinator и ги пита, да речем, кажете, кои са вашите най- нали, сполучливи инвестиции. Те, както каза Макс по-рано, те имат две много, нали, много големи инвестиции. Веднага ще кажат тия са и съответно другите са провали. Тоест там има някакси културата на това да се нали, един вид да се маркетира успеха е много, много по-силно.
Но Пол Грем е започнал да прави YC 2004, ако не се. Тоест, трудно е още от динамиката на времето даже да го кажеш.
Нали, точно това е, нали, аз със съжаление ще се... Нали, аз лично много искам нали, да разказвам за Success Stories в малко по-такава анонимна форма или...
Само искам да вметна защо ви питам. Нали, не е просто за търсяки някаква сензация нали, да се... Нали, сред нали, кои са тия нали, успешни примери. Ами защото обикновено нали, искам успешните млади български предприемачи, като при вас има част от тях, нали, които се търсят финансиране, да бъдат по-широко известни в... в пространството. Защото нали, човек, ако отпусне телевизора, нали, в който е било канал или отвори вестника, нали, там среща нали, добре успелите български бизнесмени, нали, където нали, вече след толкова години първо стават банални, после нали, този успех нали, е успорен и така нататък. И много ми се ще нали, наистина от нищо успелите млади български предприемачи да получат нали, едно присъствие и да се знае кои са, за да могат хората да кажат, ето бе, има смисъл да се прави това нещо в България. Разбирате откъде идвам. Това ми е основната мисъл.
Аз ще дам пример с една много успешна българска компания, която е Телерик, например. Нали, безспорно, може би на IT фронта в момента най-успешната българска компания. Но въпреки това, тя е вече компания на над 10 години и за да стигне до тук, трябва време. Наистина, не че не искам. Нали, аз имам определен нали, мотив да не отговарям, защото не искам да поставям компаниите на различен етап. А и е много рано. И преди пазара да го докаже, преди клиентите да го докажат, Нали, инвеститорите не са тези, които да го кажат. Нали, инвеститорите в повечето случаи са прави, но има и доста случаи, в които са грешни. И не трябва инвеститорите да казват кои компании са успешни, кои не. Това се вижда от клиентите и от пазара.
Аз съм абсолютно съгласен с Стан. Всъщност, нали, причината да е много трудно да се говори за конкретни компании, когато така е поставен въпрос, нали, каква е най-успешната, е всъщност, нали, това са текущи процеси. Всичките ни компании преговарят в тази или друга степен с инвеститори. Някои вече имат, нали, чермшица от големи имена, някои, нали, са някъде по света. Например, ние сега имаме в момента от елеванските компании, са примерно 5 или 6 вече, може би, които са в Лондон в момента за няколко месеца и там се оглеждат и се запознават с инвеститори. Така че, нали, такива процеси много трудно се коментират. Това, че аз според мен разбирам Боби какво има предвид, когато пита, нали, за някакви вдъхновяващи примери. Аз мога да дам един пример на една от левенските компании, които със сигурност е от по-силните и по-така успешните. Това е един екип на момчета, които се казват VetCloud, и те правят един софтуер за ветеринари. Значи, това е един process management софтуер, един такъв cloud-based solution, с едно, нали, като Basecamp или някакъв друг process tool, който е изключително направен за ветеринарната индустрия. И те са в момента доста успешни с това, като са резнали един интересен рунд инвестиции от група Ангели. Също са влезли в една такава известна акселераторна програма след Eleven, която се казва Techstars в Лондон. И всъщност сега работят един от техните адвайзери и ангел инвеститори, един, така да кажем, влиятелен или известен ветеринар в щатите, който ги запознава с големите клиники и там те го тестват продукта. И, нали, това е един проект, който започна в края на миналата година. Те започнаха в Eleven, влязоха в втория прозорец през януари и всъщност, нали, вървят много добре и ние страшно много се гордеем с тях и с още няколко такива компании.
Добре, имайки предвид, че статистиката по принцип в света на стартъпите е, че да речем 9 от 10 компании се провалят. И не говорим за България, говорим за навсякъде. Какъв е при вас процента на идеите, които не са потръгнали след първите, да речем, 3 или 6 месеца? Говорим за акселераторската програма.
Ами, пак аз ще взема пръв думата. Ни по-скоро до момента, нали, има предвид, че ние това го правим сравнително отскоро и може би в някои случаи ни е трудно да откриваме тези, нали, вече почваме, научаваме се да откриваме тези ранни сигнали. Може би при нас има, бих казал, 3-4 екипа, които не се движат достатъчно бързо. Това ми е наблюдението. Не мога да кажа от днешна гледна точка дали те са успешни или неуспешни. Но, да кажем, шипват продукта си по-бавно, има някаква такава не е добра динамика вътре в тима. Това на този етап е така сравнително доста малък процент, нали, на фона на общите инвестиции при нас. Иначе по отношение на, така, на тези success stories, понеже аз имам и друг мотив да не споделям, имаме в момента две компании, които преговарят с доста сериозни имена. Нали? Запазвам си правото в момента, в който имат подписани всички документи, да ви ги изпрата, така че вие ще можете да...
Да, ще ти бъдем много благодарни.
Да кажете.
Но всъщност, от гледна точка на неуспешните екипи, по принцип, аз мога, нали, да споделя едно такова наблюдение, което може би малко говори, нали, за такива по-големи трудности, които имаме работейки тук в региона. По принцип, нали, тази идея, която е мотото на работа, например, в компания като Google, което е fail often, fail fast, значи провали се често и провали се бързо. Това е нещо, което наистина е едно от качествата, които по-трудно се приемат. Мисля, че не е само в Източна Европа, то може би е някаква такава европейска болест. При нас личи се, например, в портфолиото, че има компании, които много трудно е да кажеш, че някоя компания се провалила вече в момента, макар че някои компании вече са скоро, след малко ще бъде година, как са Eleven, но все пак е трудно да кажеш, че са провалили. По-скоро някои компании не вървят оптимално бързо. И всъщност проблема, който аз виждам, е, че нали, бъдейки тук в региона, е много лесно да, да, нали, да съществуваш без да се проваляш. Нали? Ти, дори ако имаш някакъв трекшн, който не е много силен, не е някакъв хокейстик трекшн, като се казва, обаче нали, продажбите, например, те се увеличават малко по малко всеки месец или всеки 2-3 месеца и компания всъщност съществува и дори да резваш едни пари, като например 25 000 или дори 10 000 евро, които за, нали, за развитие на един проект в една западна държава, в един западен град са много малко пари, обаче в България runway все пак е по-голям. Така че има по-скоро failure, по-скоро е понякога по-забавено развитие, отколкото нали, такъв пълен краш. И нали, това дали е добре или не, това е спорен въпрос, но ние така го виждаме в нашото портфолио.
Добре, понеже сме вече към края на шоуто, искам да съответно, вие изберете кой за кое ще говори. В рамките на една минута единия да каже защо един млад екип да кандидатства в някои от двата фонда или в двата фонда, с какъв, нали, какви идеи обикновено са по-предпочитани и защо да изобщо да създава собствена фирма и да го направи. И другия да каже какви, нали, хора изобщо какви идеи да не кандидатстват в фондовете. Вие решете кой за кое ще говори.
Какво предпочиташ?
Макс, започни ти, аз.
Ами, добре. Аз много често говоря, нали, за какво търсиме като елемент, така че може би този път ще го оставя на стан, да разкажа, нали, какви неща са добри. Проектите, които не нямат много смисъл за кандидат, са всъщност, нали, от икономическа гледна точка, това са капитал-интенсивни проекти. Значи проекти, които имат нужда от много средства. Тези са най-трудните да ги откажеш.
Тук издъхнаха мечтите на всички собственици на соларни и ветропаркове.
Тук има два момента. Всъщност проекти, които нямат потенциал за някакъв глобален растеж и някакъв такъв, нали, в този най-добрия случай, този shorthead, който ние говорихме, нали, този много малък брой проекти, които растат безумно бързо, с 10%. Смисъл, ако няма въобще такъв потенциал, като, например, един соларен парк, няма много смисъл. Там става въпрос за стабилна възвръщаемост на пари, нали, ако няма регулаторни проблеми, които в момента ги има в България. Такива проекти, разбира се, че нямат нужда да кандидатстват, но всъщност аз, каквото имах предвид, са по-болна точка, са проекти, които са технологическа точка много интересни. Ние, значи, просто да ви кажа бързо, имахме няколко екипа, които идваха да кандидатстват с някакви много интересни иновации в областта на медицински девайси, на биохрани, на някакви такива неща, които са всъщност, нали, личи се, че има много читав екип, много читава инженерна разработка, но понеже парите, които ще трябва да се инвестират в това, са толкова и рискове са много по-високи, отколкото с проекти, които ние работим, че е безотговорно, за съжаление. Това са нещата, с които няма много смисъл да се кандидатства, за съжаление.
Ами добре, аз тогава ще тръгна. Макс ми даде правото да говоря в положителната светлина. Значи, нека да дойдат първо екипи, нали, което е контрапункт, които имат сериозни амбиции. Не щат да правят бизнес, който е тъй наречения lifetime бизнес, който може би ще е добре за тях, ще им позволява добър живот, но никога няма да направи нещо повече от това. Да вземе даден регион, да се развие в даден регион, да се развие в даден континент или в света. Такива екипи по-скоро не бих препоръчал да кандидатстват. Екипи, които обратно имат такива амбиции, твърдо да. Екипи, които искат да учат и смятат, че има какво да научат, определено са нашите екипи. Тоест, фаундъри, които знаят всичко, може би не са интересни. Екипи, които са достатъчно отдадени на идеята си, така че вече, нали, трудно ми е да го преведа, но имат skin in the game. Вече вложили са достатъчно усилия и са искали да напреднат. Много рядко екипи от основатели, които казват, аз имам работа от 6 до 9, но въпреки това, ако ми дадете пари, ще я напусна, нали, успят. Също така, бих казал, тук вече ще влезна малко повече в критериите. Ако има сериозен технологично предизвикателство, което тима е решил, определено ние ще сме доволни да го видим, макар и да няма определен тракшън. От друга страна, ако е в много конкурентен пазар и няма чак толкова технологичен адвантидж спрямо конкурентите, тогава по-скоро бихме искали да дойде, когато има сериозен тракшън, когато има клиенти, които доказват, че го ползват, има някакви метрики, които да видим. Какво друго изпускам? Определено ние обичаме техничари. Тоест, харесваме техничари и предпочитаме екипи, в които има техничари. Не знам, мисля, че това е така доста широк кръг от нещата, които харесваме.
Бих се съгласил с всяка дума на Стан, така че от положителна гледна точка да сме абсолютно съгласни.
Ами, в такъв случай, мисля, че няма по-добър начин да завършим шоуто днеска. Благодаря много на нашите двама гости. Мисля, че се получи много полезен разговор и така анализ за плюсовете и минусите на тази част от екосистемата, която е свързана с инвестициите в новостартиращи компании, кой да инвестира, кой да не инвестира, какви са факторите, които младите стартъпъри и стартъпърки трябва да имат предвид, когато кандидатстват, колко пари могат да вземат, какъв е излъза реално извън двата акселератори или инвестициите, които са в България. Мисля, че вършите много-много добра работа и двата фонда и сте много-много полезни на България и на младите хора тук. Не само защото това е един относително нов инструмент, дава възможност да се тестват идеи, които иначе може би нямаше да бъдат разработени. Дори една от 10 да бъдат доста успешни, може би и това нямаше да се случва. Но не само това, ами по начина, по който се управляват двата фонда много професионално, както трябва да се управляват такива инвестиционни машини, с целият нетворкинг в чужбина, с контактите, с ползите, които младите хора биха извлекли от това, като имат една добра идея и разработат да станат глобален бизнес. И защо не да имаме и България и следващия Google. Благодаря ви още веднъж. Слушайте ни отново на предприемачите.com, може да ни харесате на facebook.com, на клончета предприемачите. Там следете за всички новости, около какви епизоди ще имаме, по-натам, кои ще са гостите. Коментирайте, давайте ни идеи за теми, както и за гости, които да поканим. Вече ни има и в iTunes от няколко дена, така че може да се събскрайбнете и за двата подкаста, и за Мисли за пари, и за този стартъп разговор, и да си ги слушате на Apple-ските телефони. Благодаря още днес на нашите двама гости, всъщност Станислав Мишче дропна. Благодаря ти, Макс.
Мерси много за тази възможност. За съжаление, да, загубихме Стан, но беше много приятна, много приятен разговор и аз се надявам, че хора, които имат интерес към възможността на финансиране, са придобили някоя представа. Аз само мога да кажа и съм абсолютно сигурен, че това е също от името на Стан, че ние сме винаги много отворени към фидбек, към запознанства. Много често хора идват лично да се запознаят и това е супер преди, да кандидатстват, така че винаги сме отворени като онлайн, така и офлайн за срещи и бихме се радвали да се запознаем с слушателите лично.
И аз бих го насърчил това нещо. Благодаря ви още веднъж. Това беше от този епизод. Trust me, I know what I'm doing.